Siyabonga wasukela abazwe ukuyadinga amadlela aluhlaza eMzansi lapha zipha igama elithi Gupta langempela esebone ama India ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaselwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo.
Kati esithe icula uGupta.
Baqala ukucula ngo 2020 lapho engangibambisane khona nensizwa ukuthokoza umculo isikhukhula sasenkayi lapho sasifaya khona umculo kamasikandi. Sengiyatshentsha ke mina okwamanje ngenze amasingle asemathathu awodumo lombhaqanga.
Uthi wathi ndlela ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kule nsizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma. Indoda engibukele kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgxobanyawo ingakho ingaze ngacela wonke ngena ngabuthanda. Nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Umculo kaGupta ngempela uyatholakala kuyo yonke indawo nasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini be-internet.
Umculo wabi ka-social media uyatholakala kwa-Facebook, kwa-WhatsApp, usazotholakala nakwo-Spotify, nakwo-YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezizela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje eli Gupta langempela nguyebesilayo uhlelo waza za Friday. Libe lempela sonke enhle igalongo ezethiza kufanda. Siyabonga.
Thank you.